Здравейте, днес на 11 септември 2022 година започва спортна среща. С мен Камен Липиев, с Лъчезар Христов ще се разходим по всички най-интересни теми от седмицата в света на спорта. Естествено, сигурно ще излезем и извън тези рамки. Много баскетбол, волейбол, тенис, американски футбол, дори и за български футбол ще си поговорим. С гостите ни днес Филип Виденов по телефона, Иво Иванов по телефона и Натали Петрова, директор на Международния Банско Филм Фест. Ще бъдем заедно до 18.
Спортна среща с Камена Липиев.
Както знаете, кедъра никога не е сам, затова в студиото сме заедно с Лъчезар Христов, зад звукорежисьорския пулт е Веселин Коев, Лиля Големинова избира музиката и започнахме с Motorcycle Emptiness на Manic Street Preachers. В момента започва и състезанието за голямата награда на Италия на пистата Монца в Формула 1. Финландия и Хърватия са се спречкали в жестоко смия на финал от Европейското по баскетбол. По-рано днес Полша победи Украина. И въобще имаме много-много неща, за които да си говорим на 11 септември, 21 години след този ужасяващ терористичен акт в Нью-Йорк, който аз ще запомня завинаги и с това, че това беше първата родителска среща на дъщеря ми преди да тръгне на училище, докато падаха небостъргачите. А световното първенство по волейбол днес ще ни предложи страхотен финал. Финала на US Open е днес след титлата на Ига Швьонтек и за всичко това ще си говорим с различните ни гости днес в предаването, но първо, както винаги, с Лъчезар.
Здравей, Камене, не съм те виждал доста отдавна на живо, между другото. В това студио лятото доста пъти кореспондирахме под различни форми, ти в различни точки от страната. Най-често с мен спомням, че Бургас.
Четири пъти в Бургас, един път в Пловдив територия. И всъщност вече трета седмица съм тук, много те моля, но бяхме с Боян и с Антония в предишните две седмици.
Ами какво да ти кажа, понеже спомена 11 септември, дата, която който има съзнателни спомени от нея, винаги обвързва с нещо. Аз си помня, че бяхме гости на едни приятели на морето и този акт се случи някъде точно в късния следобед при вечер. Някъде всички гледахме така много втренчено телевизора, сякаш очаквахме всеки момент някой да каже, че е скрита камера, някаква постановка, но уви и тогава, понеже тази седмица отново е модерно, си говорим как света не е същия покрай смъртта на кралица Елизабет II, как една епоха свършва, тогава от 21 години много неща се промениха, включително самите Съединени щати, до тогава не че съм бил точно на една възраст в щатите, но така доста бодряшки и спокойно се влизаше, докато сега контрола по летище и свързано с сигурност е много, много пълна галактики
развити. Но аз имам един изключително смешен случай от 2002 година. Аз направих много голяма глупост и няколко бутилки български алкохол, които носех на Иво Иванов специално и то ми беше поръчал да вземе Маврут, не знам си какво. И по вътрешния полет между Индианаполис и Канзас Сити аз си ги оставих в ръчния багаж, което е абсолютна тъпотия, световна тъпотия, но мацката, която беше на скенера, ги видя и аз си казах, вижте какво, аз съм сбъркал, вземете ги, съжалявам, приятелите ми ще останат разочаровани, но аз съм сбъркал, приберете ги. И тя обаче ми намери едно бумче с снимки на дъщеря ми, която тогава беше на 8 и започна, ама това твоята дъщеря ли е, аз имам същата внучка, аз казах внучка, че как вие сте много млада. И тя много се трогна от това цялото нещо и каза, виж какво, минавай, знам, че ще си прекарате до вечера много добре и ме пусна в Америка една година след 11 септември и това наистина просто беше един страхотен жест от нея страна и аз го запомня, естествено ще го помня с добро.
Добре, че се успял
компанията на Иво Иванов в Лоренс, Канзас.
Да се измъкнеш, както се казва, и все пак бутилките са по-предразполагащи, отколкото някоя съмнителна труба, в която дрънкат разни метали, тогава нямаше да те пуснат, бъди убеден. Добре, за спорт тази седмица беше доста богата. Тенис спомена, баскетбол, аз по баскетболната тема много няма да се изказвам, въпреки че имам няколко откровени въпроса, които бих искал да разнищим преди с Филип да направите разговор. Защото, първо, не знам трудна или лесна ни беше групата, но като че ли отидахме с надеждата, че можем да я прескочим, като бяха давани като пример възможни съперници, като Черна гора, като Белгия. Аз ти споменах и преди, сега извън ефир, че белгийците до това първенство не ги бяха свързвал с нищо баскетболно. Единствено Грузия успяхме да победим. Казваха, че Испания и Турция са невъзможни за побеждаване. Те пък взеха в един и същи ден, загубиха си, спомням, двете си срещи. То отбор, който ние го победихме с доста сериозна разлика. Става въпрос за домакините. Реалистично ли беше да се надяваме, че можем да прескочим групата? И всъщност не е ли 11 години, мисля, че след последното ни участие на Европейско първенство, дори самия факт, че сме там, някакъв вид доста сериозен успех?
По принцип е много сериозен успех и това, че нашите можеха да прескочат тази група, също е факт. но въпросът беше да се спечели матча с Белгия. Българите имаха първо най-тежката програма. Те играха с най-силните три отбора в първите три дни. Да, верно, между Испания и Турция имаше един ден почивка, но това няма никакво значение. Просто ако и можеше да се започне, да кажем, срещу Белгия в първия ден, след това да се изиграят тия три матча и накрая да се завърши с матча за, в спор за първото място, за четвъртото място с Грузия, тогава нещата щяха да изглеждат по-добре. С контузи с Станимир Маринов, регламента на първенството е такъв, че не позволява смени. Тоест сега, независимо от момента, сме на фаза 8 на финали, който и да се контузи, то отбора остана с 11 души. Не може да смениш играч по време на първенството. И Станимир Маринов беше един от най-острите гардове, които в България сме имали, с много голям талант и много добро виждане на играта и всичко останало. Така че останахме без него. А всички се заяждаха с Ди Бост, но не трябва да забравят, че точно Ди Бост е човек, който класира този отбор на европейско първенство. Имахме шансове, има групи, в които имаше по-слаби отбори от нашия. Но така или иначе от нашата група, на практика след вчерашните първи осми на финали, напред продължава единствено отбора на Испания, който спечели с продължение срещу Литва. И за 21-и път ще бъде в финалната осмица на европейско първенство, което го прави рекордьор по този показател. Но испанците са с абсолютно различен отбор, който няма нито братата Гасол, нито Серхио Юл, няма ги тези стари страхотни играчи, които ставаха европейски световни шампиони. Испания в момента е действащ световен шампион. Треньорът е същия Серджо Скариоло и Руди Фернандес, който снощи направи героизми и много сериозни чудеса направи на игрището, за да победят. И най-интересното за Испания, сега след малко ще пуснем една песен, преди да продължим с другите неща, е, че те имат един гард Лоренцо Браун, който е американец. На практика почти нито един европейски отбор в момента не играе без американец. Много малко са тези, които имат нямат американски граждани. Словенците имат център американец, защото имат добри гардове. Та Лоренцо Браун, когато му взеха, извадиха испански паспорт и казаха Серджо Скариоло, че ще го включи в националния отбор, в Испания настана пълен потрес, лудница, скандали, защо не ни трябва американец, ние сме достатъчно добри. И на практика този човек снощи вкара 28 точки срещу Литва и той победи Литва заедно с Руди Фернандес. Не победиха испанските там братя Ернан Гомес или някакви други. Този човек беше в основата на успеха и ми е много интересно сега какво ще се говори в Испания за него.
Понеже спомена Ди Бост, да кажа аз чисто като вметка, че една от най-айде да не я определям дали е българска или общо човешка черти, които най-много не харесваме, късата памет или липсата на каквато и да е такава. Аз от последните години това, което съм гледал от български национален отбор по баскетбол, Ди Бос беше човека, който в един момент ги носеше на гърба си буквално сам и сега след няколко слаби мача буквално едно хейтърство се изсипа по негов адрес в социалните мрежи и всякакви спортни сайтове, което е лично за мен много грозно.
Да, тъпото беше, че някои хора от баскетболните специалисти започнаха да говорят срещу него, но най-лесно е да хвърлиш вината на чужденеца. Български отбор трябва да работи първо много за подобряване на играта си в защита, защото в нападение играха чудесно, направиха страхотни неща в нападение и трябва може би още някой по-голямо тяло, по-висок човек от типа на Емо, който имаме сега, и Андрей Иванов, защото ние сме винаги в последните години имаме дефицит на тия две позиции, които на баскетболен език се казват единица и петица и са гард. То няма българска дума за този гард. На руснаците му викат разигравайуши, а ние му викаме плеймейкър или point guard, т.е. няма нито едно българско определение за тази позиция.
Тази тенденция с американците, на какво е отдаваш? В смисъл, не е ли въпрос на известна доза криза в европейския баскетбол?
Не, в никакъв случай не може да става дума за криза, защото просто има дефицит на тия позиции, а американците бълват всяка година несметни количества страхотни баскетболисти с много висока класа и имат просто много повече баскетболисти, отколкото ние можем да произведем въобще. За десетилетия сигурно, за повече те ги изкарват всяка година. Това е в Формула 1, Шарл Леклер продължава да води. Макс Верстапен обаче вече е на втора позиция на секунда и 8 десети, почти 9. Джордж Ръсел за Мерседес е на третата позиция. Следват Рикардо, Гасли и Ландо Норис. Ще следим и това, както ще следим какво стане на Финландия, Хърватия, 29 на 29, но това ще стане след една песен. Мен, честно казано, в момента ми се иска да имам още един, поне един чифт очи, за да гледам внимателно и Формула 1, и баскетбол, и компютъра пред себе си с разни интересни резултати от състезания, но не сме си говорили за футбол и трябва да кажем, че английския футбол тази седмица принудително почива заради смъртта на 96-та годишната кралица Елизабет II. Както много хора казват, след време следващите поколения ще си спомнят за времето, в което и ние с тебе лъче сме живели. Като епохата на Елизабет II, тя остана почти 7 десетилетия на това най-високо място в Британската империя. Тя всъщност е кралица и на страни като Австралия, Нова Зеландия, Канада и така нататък, навсякъде траур. Сега много неща ще трябва да се променят, както всички знаят. А другата шега, която аз честно казвам дори не смятам за нелепа, е, че на 73 годишна възраст принц Чарлз най-после си намери работа.
Шегата,
но той няма да може никога да се сравнява с това, което постигна майка му, която наистина беше величество. Тя беше величествена фигура.
Ами самия факт, че в така нейния рейн, да го наречем на български, е фанала двама политици от единия Уинстън Чърчил до Борис Джонсон, общо взето обхваща...
И успява да изтърпи дори Борис Джонсон. Все пак назначи нов премиер сега, няколко дни преди смъртта си.
Тази новата дама сравняват с Маргарет Тачър, но мисля, че такива сравнения са твърде фриволни и прибързани, но да се върнем на футбола.
Да, Маргарет Тачър и Чърчил едва ли ще имат скоро еквиваленти въобще в световната политика.
Беше отменен кръга в Англия съвсем нормално, но редица футболисти и футболни фигури излезнаха с постове в социалните мрежи, отчитайки това, което, защото повечето от тях са се срещали с нея наживо, особено по-значимите от типа на Бекъм. И си е иначе на българска вълна, да кажем нещо положително, което не много често ни се случва, когато си говорим за футбол и български, тези две думи вързани в едно изречение. Лудогорец победи през седмицата, а в четвъртък по-точно с 2-1 като домакин отбора на Рома, което си е новина. Рома не идва всеки ден в България, колкото и клише да звучи това. Лудогорец, доколко е български отбор, също е доста дискусионно, защото типичен техен стил, края на трансферния прозорец, накупиха 3-4 бразилеца отново на... Е така на поразия си ги взеха и той един от тях даже реши в последната минута на мача в четвъртък. Мене ми е много притеснително какво се случва с лицето Жозе Мауриньо, който беше по едно време най-популярният и котиран треньор в света. В последните години определено никъде където отива не му се получава и губейки мачовете, и то с една доста скъпа селекция му направиха новите американски собственици на Рома през тази година. Най-малкото лятото взеха Дибала от Ювентус, който се очакваше да даде дали в ПСЖ, дори Реал Мадрид, но Рома си го взеха, така че очевидно има пари в отбора, запазиха си основните звезди и се очаква отбора да играе по съвсем различен начин. И в Италия са неубедителни, въпреки че печелят до момента. Лудогорец с един, буквално, както казах, нови хора има там неокомплектован отбор, си ги победи в Разград. И Мауриньо, защо го споменавам, преди години, когато беше действително най-актуалното и горещо име на треньорската скамейка и на треньорското поприще, имаше един живец в него. Той си ядосваше, сега гледаше толкова умрушен и тъжен след края на мача в Разград. Човек буквално би го съжалил и да му даде нещо сладичко, да така да малко да се поусмихне, защото действително имаше вид на човек, който е избягал от някакъв лагер. Толкова за български футбол. Смисъл, вчера Левски загубиха по един изключително глупав начин мача си в кръга с Локомотив София, но пък е хубаво, че едно такова старо столично дерби се
връща. Да, и че Локомотив игра добре през този сезон, но в крайна сметка този матч, колкото аз разбирам, естествено посветен на баскетбол и на европейското първенство, не съм го гледал. Има и някои моменти, които са помогнали, съдийски моменти, които са помогнали на Локомотив да спечели този матч. Не, това в никакъв случай не ме уважава техния успех. Да, Левски продължава да търсят себе си.
Победния дойде след започналата атака с ръка. Нещо, което беше гледано от ВАР. Видя се такова нещо. VR е много такава тема, която не искам да подхващам в момента, защото е много дълга и много неприятна. И според мен това е една система, която доказано народна почва не работи, но мисля, че в световен план има редица, като примери могат да бъдат дадени случаи, където това вреди на играта и не става много по-ясно. Това, нали, беше претенцията да имаме кристална яснота за дадена ситуация. Тук пак си говорим за различни мнения на различни съдии, кой как гледа нещо.
Да, и приключихме ли с футбола? Стига ни толкова футбол.
Приключихме, да кажем, няколко неща за тенис. Е пак...
Не, трябва да кажем, че числото загубиха втори матч от началото на първенството, след като загубиха от ЦСКА София. ЦСКА 1948 загубиха онзи ден също матч от първенството, което е едва втора загубата за тях в българския шампионат. И само да кажем, че Полша и Италия все пак ще играят тази вечер на финала на световното първенство по волейбол при мъжете. Всеки от двата
отбора. Ето ти отбора, пример за едно първенство, където се представихме на уж много по-силен за нас спорт от баскетбол, доста по-зле.
Да, и миналата седмица анализирахме това с Ники Иванов в нашото студио. Та в арена Сподек от 22 часа тази вечер. Словения бяха загубиха от Италия с 3-0 гейма. Това нормално. Преди това страхотен матч между Полша и Бразилия. 3-2 гейма в другия полуфинал от първенството. Така че днес тази вечер двата отбора ще се борят за това единия от тях да има 4 световни титли.
Прави ли ти обаче впечатление държава като Словения как се представя в баскетболното първенство и стигат до полуфинал и на волейбола държава, която...
Нека не забравяме, че Словения още 2015 на Европейското в София игра на полуфинал.
След това имаха още
даже
два финала.
Даже не знам дали игра на финал. На финал супер игра. Отбор направиха. На финал играха, да, точно така. И... Словенците са изключителен пример. Знаеш, на мен ми се изтъркало говоренето по този повод. Дори с нощи с приятели си говорихме за това на 8-я рожден ден на госпожица Аника Козева. За това как ние винаги намираме начин да се оплакваме, да мрънкаме. Ние сме малка държава, нямаме пари, те затова нарочно ни прецакват, защото не сме им интересни. Винаги търсим причините извън себе си. Словения са 2 милиона. И аз не съм чул никога нито един словенец, а пък аз имам приятели словенци, доста и колеги наши от Словенското радио, които правят страхотно шоу там, не съм ги чул никога да се оплакват. Те казват, ние можем това, ние можем онова, ние ще направим това, имаме шансове за еди какво си.
Хърватия играха финал на световно първенство по футбол преди 4 години.
Така че това е въпрос на менталитет, на психика. Това е всичко, за което можем да говорим там. Ти каза, че трябва да кажа няколко думи за тениса.
Да, ще ми се,
защото... Аз ще го разхода. Иво също в той минал ценца ни разказа много интересни случки. Пък имахме и Бришимов, който разказваше за самия турнир. Но, да, Каспер Рут и Карлос Алкарас играят тази вечер на мъжкия финал. Ига Швионтек най-после успя да играе добре на US Open и да спечели титлата с нощи.
Тя до сега беше известна преди всичко с това, че е клей кортърка, така наречена. Два пъти спечели Ролан Гарос и това е най-стилната настилка, но през този сезон направи много силни мачове и на хардкорт. Направи една поредица в началото на годината от спечелени мастърси и сега, без да играе между другото най-добрия си тенис, успя да спечели US Open. Също една също приятна и симпатична тенисистка Онж Бур от Тунис, първата жена африканка, която постига такива успехи в женския тенис. Много приятен стил за игра, но за съжаление съм гледал на няколко пъти на така големи финали и вече по-финални стадии на турнирите. Леко лабилна психически ми се струва. Естествено най-голямата марка на този турнир ще бъде отказването на Серена. Очакваше се това да се случи. Все пак жената е на 40 години и смятам, че направи шоу до средата на турнир. Буквално успя да се задържи. В мъжкия турнир не беше особено голяма новина, че беше по-постничко без Джокович. Надал очевидно не в най-добрата си форма, не успя да стигне по-далеч от осми на финалите. Финал Алкарас Рут. Два мача имат до момента през годината и двата на финали, ако не ме лъжа паметта, един със сигурност на Мастърса в Майами и двата ги спечели Алкарас. Като цяло на хартия той би трябвало да е фаворита. Притеснителното при него е, че изигра три поредни 5-сетови матча, като матча му с Синер от четвъртфиналите завърши някъде около 10 сутринта българско време или 3 през нощта в Нью Йорк. Над 5 часа, близо 4 часа и половина игра на полуфинал срещу другата голяма американска сензация на този турнир, Франсис Тиафо. Даже символично казаха някои коментари как цветнокор човек, най-голямата емблема Серена, предава на по-младото момче, защото мъжкия тенис без всякакво съмнение американците от времето на Агаси и Сампрас, може би с най-низкото изключение Родик, много сериозно отстъпват, докато един спорт американците дълги години са го доминирали мъжкия тенис, така че имаха нужда от някакво ново име, което явно в лицето на Тиафо се появи.
Ми ще видим, то тук въпросът е естествено в този много дълъг календар, изпъстен с турнири, е колко можеш, доколко можеш да бъдеш постоянен. Това е най-големият проблем. С по едно спиране в бокса, Макс Верстапен вече води с повече от 6 секунди пред Джордж Ръсел от Мерседес и двамата с меки гуми. А Шарл Леклер от Ферари и Карл Сайнц от Ферари с трети и четвърти, като Леклер е спирал и е с 16 секунди и 391 хилядни зад Верстапен, а Сайнц е на 23 почти секунди без влизане в бокса. И сега малко музика и след това звъним на Филип Виденов, който е в Русе, след като се върна от първенството на Европа по баскетбол онзи ден. Връщаме се след това парче на Остава в студиото на Радио София, за да проведем разговор с Филип Виденов, който е вече изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол. Онзи ден се върна от Грузия, където нашите, както стана дума и в разговора ни с Лъчезар преди малко, останаха на пето място в група А на Европейското първенство по баскетбол, но също така показаха чудесна игра в нападение. Но първо, което аз искам да попитам Филип, който последните няколко години си ги прекара в Русе, където се опита да се хвърли за малко в политиката, за моя радост не чака около успешно, защото това е много по-добър начин да работиш за любимия си спорт, когато станеш важна фигура в федерацията. Но Филип, е първо здравей, добър ден. Защо реши да направиш този ход и да станеш изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол?
Здравей, здравей и на вашите слушатели. Мисля, че ми е време за нещо по-голямо в баскетбол. Така 3-4 години, откак се престана да играя. Около Дунав, Русе, цялата школа стана ясно как са нещата в общо взето в баскетбол в България, особено при подрастващите, къде има проблеми, какво трябва да се направи. И дойде това предложение малко така изненадващо от страна на господин Гушков и в крайна сметка се реших,
да,
че
той
вече е време да се поработи.
Самия Георги Гушков каза, че е трябвало да те навива май по-дълго време, нещо такова си спомням, че имаше, но в крайна сметка ти имаш изключително много опит. Гимназия и университет в Съединените щати, университет на Уестърн Кентаки, където макар и малко години след тебе играе и страхотният гард на Полша, Ей Джей Слотър, се върши от твоя университет. След това си направи наистина страхотна кариера в Европа, да не говорим, че продължаваш до днешен да си единствения българин, който е играл в мъжкия състав на Реал Мадрид. Тоест всички тези години, този огромен опит, който си натрупал на тази почтена възраст от 42, която е, знаеш, отговор на вечния въпрос за живота, вселената и всичко останало според Дъглас Адамс, е наистина време, според мен, да стъпи здраво, и ти виждам, че продължаваш да се раздаваш, макар и по костюм край страничната линия, и по време на Европейското първенство беше така.
Извинявай малко, че прекъсна. Да, раздавам се. Като цяло, доста тежко беше цялото това Европейско първенство. Надхвърлихме се доста, честно казано, понеже станах малко свидетел на как върви подготовката, какви бяха проблемите, и накрая се концентрираха всички, изиграхме така доста приятно първенство. За най-голямо щастие, хайде не казвам щастие, но лъснаха доста проблеми, в които трябва да се работи, и точно това, което винаги съм си мислял.
Да, има такива проблеми. Прав си, че сме се надскочили. Самото участие на Европейско първенство след 11 годишна пауза е достатъчно голям успех, независимо от формата 24 отбора, но тук няма нужда да обясняваме колко много силни отбори има в Европа. Дори самия факт, че в момента Финландия води с 2 точки на полувремето на Хърватия на Европейското първенство, говори за тези сериозни сили. Ти каза, че и като си се занимавал с детско-юношеската школа в Русе, на Дунав, а и сега си видял тези проблеми. Ми дай, ако искаш да ги дефинираме тези проблеми. Липсата на системна подготовка за изграждане на баскетболисти, едното от тях. Другото, профилирането на играчите във вече малко по-късна възраст, след 12-13 годишна възраст, защото ние продължаваме още от времето, когато ти беше в националния отбор, да имаме дефицити на 2 позиции през цялото време, постоянно, и да се чудим чужденеца ни дали да бъде единица или петица. И като цяло, общо ето, няма според мен общност в България, хора, които целенасочено да работят в една посока.
По принцип, да, ти общо взето каза като цяло нещата. Най-важното е работата с треньорите, особено за подрастващи. Това е на първо време, защото те са тези, които трябва да учат децата на кое е правилно и кое не. В тази гледна точка също трябва да се направи профилиране не просто на самите играчи по постове и това какво могат или как по очакване това да ще пораснат или не, а трябва да се профилират от самото започване, чисто физически, да се види кой какъв е, как напредва, да се направят тестове за физическото им състояние като цяло, така че също така с всяка година трябва това физическо състояние да се, да се наблюдава по правилния, по правилния начин, да се записва всичко. След това идва правилната методика, която включва директно работата с националните отбори за подрастващи. В смисъл такъв, че може би аз съм така фен, може би на, така, на, на израелския модел. Общо взето и ние сме като държава толкова такова население, като начин, по който изглеждаме, може би. Просто трябва да се наблегне страшно много на физическата подготовка, на при по-младите, както и на защита, защита, бърза атака и борба.
Но ти знаеш много добре, че ние бяхме много близко до това да вземем на готово част от израелския модел, благодарение на изключителната фигура на Пини Гершон, който и сега беше на пейката на Израел по време на Европейското първенство. И неговия помощник Ави Ковалски, който е един от най-добрите специалисти по физическа подготовка, поне който е работил от тези, които са работили в България. Но ние така отново в българския баскетбол нещата се подредиха, така че Пини не си тръгна с много добро настроение от България. Въпреки това си идва винаги с удоволствие, все пак неговото семейство е тръгнало за Израел от Пловдив. Но как според теб? Защото ние общо взето можем да дефинираме проблемите, но въпрос е как ще ги решаваме. И ще успеем ли, и ти по-скоро, защото аз съм страничен наблюдател в този случай, да, ще успеш ли да убедиш хората, които се занимават с баскетбол в България, че е необходима такава промяна? Това е нещо, което питах и Албена Брънзова, когато се захвана с жените и ми беше на гости тук в студиото. И е въпрос, който аз непрекъснато си задавам, защото виждам как много хора, свързани с българския баскетбол, смятат, че само това, което те правят, е правилно, а другите не стават.
По принцип, доста хора, аз вече с доста хора говорих, обсъждахме нещата. Като цяло те път е един. То просто няма друг начин. Хубавото е при мен, че съм видял баскетбол от всичките му, просто от всичките му страни. И ако някого се успее да ме убеди в това, че не съм прав в това, което казвам, хубаво, ще го направим по техния начин. Въпросът е, че трябва да се действа по една методика, или поне крайната цел да е ясна. Всички отбори на подрастващи, даже от 12, ще го, вече на различни фази, разбира се, трябва да могат да играят защита по един и същия начин, така че когато дойдат в националните отбори на всички възрасти, да са на една и съща страница. Направението е адаптивно. Сега всеки тренер, там също трябва да има дискусия със сигурност. Те са повече технически. Там вече всеки тренер си има своя почва с нападение и спрямо това, което има, ще може да се разгърне, както се казва. Там също тактически трябва да има едни условия, които трябва да се попълни, но общо взето, както се видя на това европейско първенство, най-много ми липсваше защитата.
Да.
Ако имахме по-здрава и защита, както правилно по-скоро правилно да се играе от всички, тогава сигурно щяхме да вземем поне 3 победи. Поне така ги виждам аз. Значи това е, не мисля, че има нужда някой да бъде убеждаван в това нещо. Въпросът е по правилния начин да се стимулират треньорите за подрастващи, да бъде инвестирано в тях и време, и качествено обучение, така че да могат това да предадат на децата. Също така централизирани, така по-често централизирани събиране на децата, нещо подобно на, може би, на както той в момента има регионални, национални отбори, където да се следи. Бе важно е да не се изпуска нито едно дете и да се развие, да му се обърне внимание на това, което трябва да, върху което трябва да работи. Но в същото време трябва хора, които да го контролират това нещо, и там е ключа. разбира се, тук вече идва и финансиране и така нататък.
На времето това беше така наречените методисти, които обикаляха и проверяваха тренировъчните планове за цялата година. Такъв е и нашия приятел Иван Евстатиев, който дълго време се занимаваше с това в федерацията, но вече, разбира се, няма как да го прави на толкова много години. Но аз водя този разговор с хора, които са свързани с българския баскетбол от Европейското първенство през 2005 година, когато то се водеше в Сърбия и Черна гора. И тогава в една хубава вечер бяхме седнали в квартирата, която ние наемахме с Елена Бойчинова и говорихме цяла вечер за това. И единство това, което аз казвах тогава, е нещо, което ти току-що самия каза. Единна методика, също като учебния план в училище, да знаеш какво ще правиш в първи клас, във втори клас, в трети клас и така до гимназията. И това е нещо, което трябва да се спазва от всички треньори и ми се струва, че колкото и ние да сме убедени в това, че това е правилният начин, много малко хора ще го направят и това е моето опасение.
За това е по-честото събиране на регионален принцип. Аз съм съгласен, тук трябва да бъдат убедени треньорите, че това е правилният начин за вършене на нещата. Много от тях съм сигурен, че го знаят това нещо. Въпросът е на работа. За съжаление, много от клубовете, значи ние като федерация, това също трябва да се помисли за някакви лостове, които да имаме за контролиране на този процес. Нали, разбира се, на местно ниво с треньори, на които е гласувано доверие като специалисти и с треньорите от клубовете, просто да тръгне всичко в една и съща посока. Стимулиране, има различен вид начин на стимулиране, на който трябва също те първа, всъщност не е те първа, но да се адаптира както трябва, за да разберат просто всичко, че това е начинът, няма друг начин. И то се лечи. Предполагам си гледал на европейските първенства, където бяха за 16, 18 годишни, за 20 годишни.
Гледах само 20 годишните. Не можах да гледам 16 и 18, че тогава ми търствах по морето, но 20 годишните ги гледах. Включително ходих и до зала Триадица, за да им гледам някои контроли и част от подготовката. И по принцип аз гледам през всичките години да опитвам да следя поне 2-3 поколения надолу от мъжкия национален отбор, т.е. младите. Опитвам се, не ми се получава винаги. Но да, имам представа.
Вече с всичките мачове, както се качват в YouTube, може много лесно да се направи това. Не мисля, че е някакъв проблем. Но и трите отбора изглеждаха по коренно различен начин. В смисъл такъв, че нито един отбор не играеше по начина, по който играят другите отбори. Което е, айде да не казвам пагубно, но не може да бъде по този начин. Не би трябвало така да е. Най-малкото в защита.
Да.
Не, всъщност най-малкото, това е основното. Защото защитите и борбата, те печелят мачове.
Всички знаят.
Ние всъщност се тъгуваме. На европейското сега за мъже, сега вкарахме по 90 точки, грубо, малко по-малко от 90 точки на мач. На отбори като Испания, Турция и така нататък. Така че офанзивно имаме доста какво да може да се разгърнем. Въпреки че голяма част от това беше и Везенков, който наистина много, много е напреднал и е топ играч в Европа. Това няма какво вече се пролича. Надявам се момчетата да видят точно как се играе, на каква скорост, как няма нищо излишно в играта му. И да е като някакъв стимул.
Да. Добре, хайде тук да си пуснем една песен и след това ще продължим за това как ще изглежда евентуално националният отбор в следващите етапи от квалификациите и какъв е твоят личен план за това да се пораздвижат нещата. Говорим си с Филип Виденов, изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол, за това какво се случи и на Европейското първенство. Стигнахме до основния извод, че трябва българския национален отбор да си подобрява играта в защита и това е дълъг процес, който започва още при обучението на младите играчи. Но сега да кажем какво ще стане с този национален отбор, който продължава да играе квалификации, за да попадне в квалификациите за следващото Европейско първенство. Трябва да играем още с Португалия и трябва да играем отново с Румъния и Кипър. Но вече няма да имаме Дейбост, няма да имаме Чевдар Костов, няма да имаме Александър Янев в този отбор. И според мен пък едно от хубавите неща на това Европейско първенство, аже най-хубавите, беше, че започна още в предишнията цялата година един процес на подмладяване в този отбор с включването на Емил Стоилов Константин Костадинов, сега на разбира се Иван Алипиев, който отново подчертавам, не ми е син, но е син на мои много близки приятели. И това е едно от хубавите неща, че имаме хора, които могат да се включат. Йордан Минчев няма да бъде контузен винаги, така че...
Значи, точно така. Много добре, много добре го каза. Сега Чавдар, 16-17 години да изкара.
Да.
Как съм ги изгубил. Особено, когато бяха малки, малки деца още в, в националния отбор. Има доста, доста интересно бъдеще този отбор. Според мен може да стигне до европейски първенства без никакъв проблем. Вече допълнителни разговори с кой ще идва, кой няма да идва. Може би трябва да се направи по-разширен състав в началото още на подготовките, там вече да се пресее, защото има много интересни играчи в България. На подрастващи също има страшно много интересни момчета. По правилния начин с правилната, с правилната подготовка съм сигурен, че нещата ще се получат. Още повече като усетят цялата атмосфера на европейските първенства, на големите форуми. Но това пак идва с работа. И то работа с подрастващи, както и самите отбори в първата и втората лига в България. На БВ, сега в момента ББ, дори на първенствата на 18 годишни. Въпрос на игрово време, на опит, който трябва да се трупа. Защото на нас не липсват, да, както във всички.
Точно това е...
Първенства в Европа, доста от играчите, доста от отборите просто вземат играчи, които са им, това е бизнес. Сега, ако сложим някакви ограничения или такива правила, които да дават шанс на играчите да играят или си колко минути, това се да всичко на готово.
Точно това мисля и аз. Но въпросът все пак е какво може да направят Националната баскетболна лига и ББЛ за това по някакъв начин българските талантливи играчи да се развиват. И аз смятам, че да се дава всичко на тепсия на готово не е правилното нещо, защото тогава пък играчите се разглезват и започват да капризничат и да почват да искат неща, които не им се полагат все още, защото парите и абсолютно всичко друго са резултат от доброто представяне. Те не са преди това.
Така е. По принцип е един леко омагиосен кръг, от който трябва да се търси изход. Въпрос на желание. Ето сега доста от момчетата, според мен, които не се бяха докосвали до европейско първенство в националния отбор, разбраха, че не е толкова страшно и е много хубаво, когато си сред каймака на баскетбола, най-така да го кажа. Отборите в НБЛ, според мен, въпрос пак на треньора. На това на желанието да развиват, да има търпението да развиват играчи, да има търпението да ги изстраят, както се казва, да се развият, да се направят грешките в отборите. Разбира се, всеки търси някакви успехи, което и да по-сложния момент. Тук е много важна втората лига. Качеството на втората лига, защото там просто децата ще, и момчетата ще имат повече игрово време, повече време да се развият, да натрупат опит. Тук вече обаче за другия въпрос, какво е качеството на втората лига и дали въобще се струва да играят по тези мачове или просто да тренират с по-големите. Сложна е леко ситуацията, но ще го стъпка по стъпка с разговори, с адаптация, ще изберем най-правилния модел.
Добре, пожелавам ти искрено успех в това, ще държим връзка, както се казва, и с каквото мога съм готов винаги да бъда полезен в опитите да развиваме баскетбол в България. Това беше Филип Винов, изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол, в ефира на Спортна среща. Сега продължаваме с музика след 17 часа и Иво Иванов. Спортна среща продължава до 18 часа. Преди малко се опитахме с Филип Виденов да дефинираме проблемите в българския баскетбол и начините те да бъдат решавани. Преди това с Лъчезар Христов говорихме за Формула 1, волейбол, баскетбол, футбол и всичко останало. До 18 часа предстои да поговорим с Иво Иванов за 11 септември и US Open и започналото първенство по американски футбол. А накрая Натали Петрова ще ни разкаже за Банско Финфест. Така че останете с нас и ще се забавляваме заедно.
Спортна среща с Камена Липиев.
Спортна среща продължава с обичайните минути на Иво Иванов. Много теми имаме, като че ли да си говорим по които да си говорим с него. 11 септември, 21 години по-късно, US Open, започналото първенство по американски футбол в щатите. А сега ще пробваме дали нашия месенджер работи добре и Иво, който ни чува през цялото време, може да се включи по него, за да спестяваме разходи на Българското национално радио. Здравейте, уважаеми господин Иванов. Това не излиза в пулта, т.е. преминаваме към първи телефон. Иво, в момента сме се презастраховали, Иво вече на телефона. Да.
Здравей, Камене. Технически проблеми, както винаги.
Да.
Какво се прави? Съжалявам, че няма да може да спестим днес пари на слушателите на Българско радио, но такава е ситуацията. Да, наистина много неща се случиха. Ти предполагам все още си в траур. Заради гибелта на кралица Елизабет II.
Да, това е наистина най-епохална фигура в развитието на Великобритания, защо не и на света, с 70-летия на трона.
Да, 70 години, което някой ми спомена наскоро, че тя е била кралица горе-долу една трета от съществуването на Съединените американски щати, което ти дава идея колко млада държава са щатите и колко дълго е властвала кралица Елизабет. Тя, между другото, в света на спорта беше така доста интересна фигура, защото тя имаше много голям афинитет, както ти знаеш, към конните надбягвания и отглеждаше състезателни коне. Някои от конете изпечелиха много престижни съревнования и също така беше голям фен на тениса, кралица Елизабет, на футбол, разбира се, на крикет. И аз наскоро видях снимка, на която тя връчва световната купа на Боби Мор. Това беше през 1966 година и има безброй моменти, в които е връчвала награди, купи и така нататък на печеливши отбори. Е една от снимките от 1947 година, когато връчва FA купата. И така просто е трудно да си представим, че нея вече няма, тъй като тя беше неизменна. Неизменно беше нейното присъствие на световната сцена и в света на спорта. Крал Чарлз, не знам дали знаеш, но той също се занимава със спорт. Цял живот се занимава със спорт. Доста активно. И той е фен на една система на подготовка, физическа подготовка, която е създадена от Кралските военно-въздушни сили на Канада и се казва 5 BM, ако не се лъжи, и включва 5 упражнения. Продължава някъде към 15 минути, но много интензивно. Става дума за лицеви опори, коремни преси, тичане и така нататък. И за него казва, че е в изключителна физическа форма за един 73 годишен човек, който непрекъснато се движи, също голям фен на футбола. Видях го да хвърля топка по американски футбол. Преди известно време имаше такъв момент, в който хвърли като квотербек топка в перфектна спирала. Не знам дали някой го беше тренирал, но беше доста впечатляващо, защото ти знаеш колко е трудно да се хвърли тази топка така, че тя да лети, без да се движи като ранена птица във въздуха. И той явно знаеше точно как трябва да го направи и даде много добър пас. Така че това е човек, който се интересува от спорт, винаги се е движил, винаги е тренирал и очакваме да го видим, да го наблюдаваме от сега нататък на мястото на кралица Елизабет, когато трябва да се връчват големи награди.
Да, добре. Да минем към 11 септември, 21 години по-късно. Какви са изводите след това ужасяващо нападение над територията на Съединените щати, което ще остане в историята като най-голямото посегателство над Съединените щати всъщност?
Да, аз не мога да повярвам, Камене, че минаха 21 години, сякаш беше вчера. И тук всеки човек, който познавам, има спомени от това къде се е намирал точно в този момент. И аз и ти имаме приятели, които бяха тук, и аз от време на време говоря с тях. Един от тях е нашия приятел Любо от гимназията, който беше стоматолог по това време в Миннесота. И това беше един от първите хора, с които се свързах тогава. И беше само часове след атаката. Си спомням, че и двамата бяхме просто напълно шокирани. Не можехме да повярваме какво се случи. Това беше сюрреалистичен момент. И аз, честно казано, до ден днешен гледам на него като на почти нереален момент. Спомням си, че бях на работа, пуснаха ни всички от работа, излезнахме, прибрахме се в домовете си. Аз прибрах децата си вкъщи. Съпругата ми беше в командировка в щата Тенеси, където остана цяла седмица, тъй като бяха преустановени всички полети. И беше много травматичен, много тежък момент, който даде възможност на Съединените щати, колкото и да беше ужасяващо, ужасяваща ситуацията, дадоха възможност на Съединените щати да се превърнат в една обединена държава. Наистина да бъдат Съединени американски щати, а не разединени американски щати. Това, разбира се, не продължи много дълго, но имаше един такъв героичен момент в историята на тази страна, в който държавата се обедини и вече нямаше републиканци, нямаше демократи, нямаше леви и десни, богати и бедни. Имаше просто един обединен народ, което беше до някъде много красиво, колкото и трагично. И за съжаление, това не продължи наистина много дълго. И знаеш ли, последствията и контратаката на Съединените щати не бяха резонни в следващите няколко месеца, но те продължават до ден днешен. Знаеш, че едва тази година Ауза Вахири беше убит от американска ракета, който беше един от организаторите, един от хората, създали тази атака на търговския център в Ню Йорк. И значи толкова дълго продължи преследването на тази личност, че 21 години, почти 21 години след 11 септември, той намери своето възмездие. Що се отнася до света на спорта, предполагам, както всяка година, това ще бъде, този ден ще бъде отбелязан с едноминутно мълчание. Днес има страшно много мачове. Днес започва Националната футболна лига. И предполагам, както всяка година, този исторически момент ще бъде отбелязан от всички отбори в лигата.
Да, ще си говорим за това след малко. Имаше един матч, който се изигра Билс срещу Рамс 31-10, но сега ще си пуснем една песен и ще преминем на малко по-ведри теми. След това парче на Кага продължаваме да си говорим с Иво Иванов. Наистина много събития в света на спорта. Финалът на US Open при мъжете, Каспер Руд, Карлос Алкарас е тази вечер. Вчера Иго Свионтек спечели титлата, както стана дума, започва и първенството по американски футбол, така че Иво, в тебе е топката, ти избираш за какво да си говорим.
Да, по принцип първенството в Националната футболна лига започва в четвъртък, такава е традицията, с един единствен матч. Така че действително официално сезонът започна онзи ден с матч между Buffalo Bills и шампионите
Рамс.
От Лос-Анджелес. Лос Анджелес Рамс. И никой не очакваше, че шампионите ще окажат толкова анемична съпротива и ще бъдат смляни от отборът на Бафало, който изглежда все повече и повече като валяк, като машина за футбол, водена от невероятният квотербек Джош Алън. Джош Алън, камене, аз и ти знаеме за какво става дума. Това е двуметров играч, невероятно атлетичен, невероятно прецизен, с изключителен коефициент на интелигентност и отгоре на всичко способен да тича. Много рядко хора с неговия тръс могат да тичат толкова бързо, да минават през защитниците като през хартия и да бъдат опасни както по въздуха, така и по земята. Така че Джош Алън е обкръжен този път от невероятни защитници, много силна офанзивна линия, която да го предпазва от противниковите защитници и много добри ресивъри. Така че те отидоха в Лос-Анджелис и биха шампионите с 31 точки на 10. Това беше не просто победа, това беше пребиване. И Джош Алън подаде за 3 тачдауна и в момента целият футболен свят говори за него. Дори се чуват слухове, не слухове, а спекулации за 20-0. Какво означава 20-0? Това означава, че Buffalo Bills са толкова добри, че много от коментаторите тук смятат, че те са способни да спечелят 20 победи този сезон срещу 0 загуби. Това са 17 победи в редовния сезон и 3 победи в плейофите с Супербол в последния матч. Така че толкова е добър този отбор, че се говори за непобеден сезон. Други матчове, които ще се състоят днес. Днеска започват всички останали матчове и така се очакват с много голям интерес, особено матчът между Вождовете на Канзас Сити и Аризона Кардиналс. Знаеш, че Чивс са един от най-добрите отбори последните няколко години, водени от Патрик Махолмс. Те отиват в пустинята и днес ще играят в Аризона, където ще се сблъскат с много интересен квотербек, Кайлър Мъри, който наскоро подписа най-скъпият договор в историята на този спорт, задминавайки договорът на Патрик Махолмс. Махолмс подписа за 10 години за половин милиард долара. Скандална сума, докато Кайлър Мъри подписа за 5 години за 230 милиона долара, което разделено по години го прави най-скъпо платеният играч в американския футбол. Ще бъде интересен сблъсъкът между двамата. Патрик Махолмс е много нестандартен, способен е да подава, да прави пасове, които някакси няма логика в тях. Понякога подава с лявата ръка, прави бейсболни подавания отдолу, отгоре, отсякъде и той е напълно непредвидим. Но Кайлър Мъри е много непредвидим също така, тъй като е страшно пърс. Той е един дребничък играч с много силна ръка, но той, понеже е под 1,80 висок, трябва да изтича извън джобът, да тича, за да открие своите ресивъри, но има много бързи крака. Той е, на практика е running back с много силна ръка, много бързи крака и е опасност, както и Джош Алън, и на земя, и по въздух. Така че ще бъде много интересен този матч. Той ще се състои днес в 3 часа и 25 минути източно време. Това ще е горе-долу 11 часа вечерта в България. Друг много интересен матч, който се очаква с огромно нетърпение, е Тампа Бей срещу каубойте в Далас. Том Брейди премина през някакви интересни лични драми, за които не се знае много. Отсъстваше от лагера на отбора. Появи се в последния момент и каза, че има проблеми и това са някакви проблеми в семейството. Слуховете са, че Джизел Бюншен, неговата бразилска манекенка съпруга, е напуснала дома и те са пред развод. И не е ясно дали тази турбуленция в личния му живот ще се отрази на неговата игра на терена. Каубойте от Далас са сочени за един от фаворитите за титлата тази година и този матч в Далас ще бъде много интересен. Много са интересните матчове. Лас Вегас срещу Лос-Анджелес.
Да, само да кажем, че мачовете, които ще се дават в България тази вечер по Max Sport 2 са Miami Dolphins, New England Patriots и от 23:20 Minnesota Vikings и Green Bay.
Да. Този матч между Miami и New England Patriots също е един от най-интересните и българските зрители със сигурност ще се насладят на страхотна игра. Мак Джонс е невероятен квотербек за за Нью Ингланд. И знаем и Бил Беличек, че е най-великият треньор в историята на тази игра, така че от тях се очаква много, много, много. А в Майами отиде Гепардът, нашата суперзвезда на Канзас Сити. Не успяхме да го задържим. Беше му предложен договор, който ние не можехме да си позволим в Канзас Сити. Той стана най-скъпо платеният wide receiver в историята на играта. И в Майами се очаква с огромен интерес неговият дебют днес. И също така там е и много интересният квотербек Туа Тагавайоа, който мята с лявата ръка, е много, така, много експлозивен и нестандартен квотербек. И с оръжие като гепардът Тайрик Хил ще бъде също много, много интересен матч.
С няколко думи да кажем само за финала на US Open до вечера. Каспер Рут и Карлос Алкарас са далеч не най-добрите, може би, в момента, но Алкарас е абсолютно изгряващата звезда през този сезон.
Да, очаква се с огромен интерес този финал, както винаги. Въпреки, че нямаме няма го Рафаел Надал, няма го Джокович, не участва тази година заради COVID, но това са двама много интересни млади тенисисти и матчът се очаква с огромен интерес. Много шум тук се дигна около Тия Фолда, американският тенисист, който стигна до полуфинал. Каменен, не е за вярване, почти 20 години са минали, откакто американец е спечелил US Open и това, това беше Енди Рьодик. 20 години! Просто не знам какво стана с американския тенис, защо, на какво се дължи този колосален спад в продължение на десетилетия. Винаги имаше американец някъде, ако не на върха, в близост до върха. Но последните две десетилетия тениса направи много, много голяма крачка назад и този полуфинал всъщност беше първият полуфинал, до който е стигал американец след полуфинала 2006 година, когато Енди Рьодик за първ път стигна на финалната четворка. А пък титлата на Енди Рьодик, беше 2003 година.
Далеч-далеч назад в историята, да, наистина. Само да кажем на нашите слушатели, че Макс Верстапен отново спечели състезанието във Формула 1 на голямата награда на Италия на пистата Монца пред Шарл Леклер и Джордж Ръсел, като че ли тук също Макс Верстапен този сезон е в собствената си лига, отделен от останалите и продължава да ги мачка през цялото време. Преди да се разделим с теб, Иво, ако имаш да кажеш още нещо, ако не, аз ще кажа, че Финландия пък в момента наказва Хърватия в осми на финал от Европейското първенство по баскетбол. Малко по-малко от 3 минути преди края, 85-77 за Финландия.
Бих искал да напомня на феновете на баскетбола да гледат финалите в WNBA, където ще видим Лас Вегас срещу Канетикът. Ще има нов шампион, женската национална баскетболна асоциация, отбор, който никога не е печелил. Нито Лас Вегас е печелил титлата, нито Канетикът. Така че ще бъде много интересно. Нашата любимка Беки Хемънд в своят първи сезон като треньорка на женски отбор изведе Лас Вегас на финал. Има голям шанс да спечели. Разбира се, моята любимка и може би най-добрият point guard в света, Челси Грей, ще бъде в акция за отбора на Лас Вегас. Аджа Уилсън, MVP-то на лигата, крилото на Канетикът Джон Куел Джон също са големи звезди. Ще бъде много интересно. Ще се реши сигурно в 5 мача финалът в женското WNBA. Горещо препоръчвам, ако имате достъп до тези мачове, да ги гледате, голямо удоволствие.
Добре, благодаря ти. Това беше Иво Иванов от Лоренс, Канзас, в поредното си участие в спортна среща. Ние ще завършим след малко с поглед върху предстоящия от 21 до 25 септември в Банско международен филмов фестивал за екстремни планинарски филми. Тогава на телефона ще бъде Натали Петрова, а сега отново малко музика. Както знаете, в спортна среща винаги бягаме от клишетата на традиционните спортове и винаги се стремим да ви показваме и неща, които общо взето малцина в България обръщат внимание. Затова сега на телефона е директора на Банско филмфест Натали Петрова, която ще ни разкаже какво предстои в 21-то издание на този страхотен фестивал за планинарско и екстремно кино, в който обикновено също така пристигат едни от най-големите звезди на тези спортове в света. 21-во издание от 21 до 25 септември в Банско. Натали, здравей и добре дошла отново в нашия ефир.
Здравей, Камене, благодаря за поканата, благодаря, че отдавна си част от семейството на кинофестивала. 70 филма от над 35 държави, 9 изложби, презентации на българските и чужди гости, Планинарската академия за деца и младежи, Банско, Китс, рубрика Памет, катерачно състезание за Куба Петър Атанасов, акустична вечер с Стефан Валдобрев. И така, скъпи слушатели, заповядайте на 21-то издание от 21 до 25 септември. Входът е свободен, за да се катерите. Ще има колоездене, пътешествия, приключения, парапанеризъм, екстремни ски, сноуборд, спелеология, култура на планинарските народи. Филмите, които са заснети на най-трудно достъпните екзотични точки на планетата, всички тези 70 филма са премиерни и публиката на кинофестивала ще има привилегията за пръв път да ги гледа. Едни истории на границата между игралното и документалното кино. Последните години все повече стават пълнометражните филми, а ние като организатори на не само единственото такова събитие на тази тема в България, но най-голямото като мащаб в тази част на Европа, се радваме, че вече все по-малко остават лентите, чието герой не са били наши филми. Благодаря на Община Банско за партньорството и на останалите партньори. На първо място е Българското национално радио с всичките програми, които ни отразяват, показват. Радиото, което показва истинските и качествените събития и хора в България. На Италианския културен институт, Полски институт, Австрийско посолство, Швейцарско посолство, Институт Сервантес, Испанско посолство и на всички приятели и самишленици. Филмите отново ще ни пренесат от Гренландия през Каракорум, Хималайте, Алпите, Патагония, България, разбира се, и Балканите. Героите на тези филми, освен всъщност има три неща, които свързват всички тези филми. На първо място е респекта и уважението към природата, която ние трябва да обичаме и да пазиме, освен с лозунги и наистина. Респекта към хората, които живеят в подножието на планините. Има много филми, не напразно една от категориите и бит, изкуство, религия и култура на планинарските народи. А героите на тези филми отново ни показват, че най-трудна и тежка е борбата не с външните стихии, а вътре със себе си. Давам един пример с филма 24 Одисея, чийто герой на този филм с Барбара Цангъл и Джакопо Лархер. Всъщност това е вече новото поколение от звездите от света. Всъщност това са едни много скромни хора, които ни филмът ни показва зад кулисите на бляскавите успехи, колко е трудно и понякога изкачването на върха. Един филм за историята на Агер и за тясната кариера като катерачи. Рубриката Памет. Отново ще се върнем години назад, за да си спомним за събития и хора, защото без историята и без поклона към нея няма как да съществува настоящето, още по-малко бъдещето. Ще се върна на героите, вече казвам звездите, гости на кинофестивала. Вече казах за Барбара Цангер от Австрия и Джакопо Лархер от Италия. Те са катерачна двойка. Ана Тибор от Полша, първата спуснала се с ски от 8000-ника Манаслу, но преди да се спусне, трябва да се изкачи. Жан Анекен от Франция, екстремен скиор и планински водач. Хуанхо Сан Себастиан от Испания. Така една от емблемите на 80-те и 90-те години алпинист. И разбира се, достойно до тях са българските приключенци. Това е Алексей Жалов, човека с най-много организирани български и международни спелеоложки експедиции. Гючин Боянов ще направи мотивационна лекция за децата и за младежите. Ще има още една мотивационна лекция. Николай Петков ще разкаже за един проект италиано-български по нашите скали. Това е Николай Голев, който е приключенец и ски инструктор. Красимир Стоянов, с който ще се върнем и ще проследим историята на фрирайда в България. Ивайло Нинов, германеца, така той е световно име отдавна, Биколол Катерач. А ако преди две години беше годината на Кукучка, втория човек изкачил всички 8000-ници без кислород, за който Местер, който също е бил наш гост, казва, че ти не си втори, ти си велик, защото Кукучка за по-кратко време и на по-голяма възраст изкачва всички 8000-ници без кислород, повтарям. То тази година е годината на великата Ванда Руткевич, първата европейка изкачила Еверест и първата жена изкачила К2. Ще има специална презентация за Ванда Руткевич. За съжаление, човека, който беше нейн приятел, вече 4 години не е с нас. Това е другия човек, с който създадахме всичките тези програми, не само фестивала за представяне на българската и световната планинарска култура близо 4 десетилетия. На името на Петър, негови приятели за поредна година организират катерачно състезание. Една от наградите е за сценарии. Така че за Ванда Руткевич ще има специална презентация, тъй като сме на полска вълна. Между другото, вероятно, публиката ще проговори италиански, немски и полски. И то не е случайно, защото тези държави наистина са достойни, така представяния имат в световното планинарство. Полският посланник, негово превъзходителство Мачи Шимански, който е поредният пример, че във всеки човек има по няколко таланта, а той е изключително талантлив фотограф. Ще има фотографски уркшоп и презентация и участва с изумителната му изложба «Фотографска птиците». Със сигурност публиката ще види от тези фотографии птици, които изобщо не предполага, че съществуват на територията на България. И тъй като преди всичко сме хора, ние не за пръв път така изказваме и участваме, и организираме и показваме нашата съпричастност към бедите на другите. Ще има поставена кутия за дарения за хората, които
пострадаха от наводненията.
Пострадаха от наводненията. Ние тази година, това не е първата инициатива за Украйна, направихме, защото най-важното е да си легнем и да станем човеци. И така, скъпи приятели, цялата програма е на сайта, във Фейсбук. Добре сте дошли. Заповядайте 21-25 септември, за да преживеете едни истински истории, да се пренесете на изключително трудни, достъпни и интересни точки на планетата, до които така човешкият живот не стига да обиколим целия свят. да се насладите на фотоизложбите, на акустичната вечер на Стефан Вълдобрев. И планините сплотяват. Така че това събитие е част от света и един мост между България и останалия свят. Толкова ценно и толкова важно да бъдем заедно. А всяко културно събитие, всяко подобно общество е против войната, против лошото, против агресията и затова тази заедност е много ценна, поне аз така мисля.
Накрая не каза нищо за журито, а тази година то е много силно. Боян Биолчев според мен се завръща в журито, доколкото си спомням.
Да,
имаме международно участие, също така Весела Казакова е много интересно, ново попълнение.
Да, Весела отдавна е поканена в журито. Освен изумителна актриса, нали, тя е един вече много успешен режисьор и продуцент. Обикновено чуждите членове на журито са режисьори, оператори или сценаристи на тези филми. Обикновено техните филми вече са били наградени, не само при нас и при колегите. Оператора Крум Родригес, оператора Ивано Брейков, заместник директора на италианския фестивал в Червиня Джан Лука Рофи и директора на испанския фестивал в Билбао Хари Бариазара, който ще направи представяне на Баската планинарска школа, което е така много ценно като информация. На журито няма да му е лесно. Уважаеми слушатели, водещия на това прекрасно предаване много пъти е бил в журито и знае, че това е една много-много тежка задача, много отговорна, защото обикновено хората така като чуят планинарско кино си представят едни походи, в което няма нищо лошо. Всичките, които обичаме планината, ходим на походи, но всъщност става дума за едно наистина сложно философско кино. И водещия на това предаване знае, че има няколко така световни режисьори, чието филми няма нужда да се гледат, а само текста да се чете. И както е казал Фелини, че за да бъде успешен един филм, има три важни неща. На първо място сценарий, на второ място сценарий и на трето място сценарий. Тоест кадрите са важни, но по-важна е разказа и историята. Изключително трудно е в 40 или в 50 минути, точно както един, написването на един разказ е по-трудно, отколкото на един роман. И друг път съм споделила, че това са едни филми, които са едни уроци по история, по география и ние самите, които се налага по няколко пъти да гледаме филмите, поне аз за себе си всеки път научавам нещо ново. Спомням си от предната програма един 16-минутен филм за Хаити, за пещерите на Хаити, френския филма, но в тези 16 минути човек нищо да не знае за Хаити, просто научава за историята, за географията, за политиката, за природата. Е, тук е майсторството, така че за това не е лесно на журито, така че да му пожелаем успехи след 10 дена започва фестивала, след 20 ще...
Добре, Натали, благодаря ти много. Пожелавам ти успехи на тебе в организирането на фестивала и по време на всичко, което се случи там. Прекъсна телефонната връзка, но това беше точно време за да закрием този разговор. Една песен и Лучо ще се върне в студиото, за да обобщим предаването. И Лучо, остават ни около 5 минути, за да обобщим днешното предаване. Единственото, което аз искам да кажа и не казах, е, че в крайна сметка Финландия победи Хърватия в 8-мина финалите на европейското баскетбол. А Лаури Марканен вкара 43 точки за този успех с 94-86. По всяка вероятност Финландия ще се изправи срещу Испания. Испанците, които победиха вчера отбора на Литва след продължение. Друг четвърт финал също е известен. Словения срещу Полша.
Имаш ли фаворит, който ще спечели според теб европейското? Аз от началото заложих много насляпо на Гърция заради братята, които според мен няма кой да ги спре, ако се разиграят, но знам ли все пак Сърбия на Никола Йокич, Словения на...
Ами, моят фаворит, чисто емоционално и като човек, който адски много харесва Словения, е този отбор, обаче единственото, което мога да кажа, е, че Сърбия, Словения и Гърция ще бъдат сред тези три отбора, ще бъдат двата финалиста.
Значи имам някакъв нюх, колкото и да не съм чак толкова навътре в баскетбол. Как да обобщим предаването? Смятам, че бяхме изчерпателни по абсолютно всички теми, които бяха и спортни, и не до там спортни. Много се радвам, че това, което си говорите с Иво, се припокри до някъде с нещата, които си говорихме и за 11 септември, и за кралицата, пък и за US Open. Той натърти на това, че американец там не се е появявал на полуфиналите от Родик, далечната 2006-та ли коя беше. Той Родик го спечели този турнир. Между другото, на мен Тиафо до някъде ми прилича като стил на Родик, с тази разлика, че Родик беше максимално и само залагаш на сервиса, докато тук нещата са доста по-разнообразни. Ами аз му желая успех на това момче и дай Боже, той не е чак толкова млад, имам предвид млад е доста на 24 години, но неговата звезда изгря преди около 5 години, редица контузии, малко непостоянство на характера, до сега не му позволяваха да блесне в пълна сила, но смятам, че този турнир може да бъде едно добро и хубаво начало. И понеже си говорихте и за американски футбол, нещо като любопитка мога да кажа за финал. Buffalo Bills, които са разбили Los Angeles Rams в първия матч в четвъртък от сезона в футболната лига в Штатите, техен собственик се казва Джери Пегула. Неговата дъщеря Джесика игра четвърт финал на настоящото издание на US Open. Тя е една доста елитна тенисистка. Загуби между другото от шампионката Швионтек в четвърт финалния матч. Така че това, че може би като извод за като за финал, ти ще финализираш. Разбира се, че баща ти има повече от 5 милиарда долара. Не ти пречи да се усъвършенстваш в спорта, който обичаш и да се опитваш да бъдеш елитен спортист в него. Защото нали се сещаш, че с 5 милиарда доста хора биха правили абсолютно нищо през целия си живот, освен да се забавляват, да штракат с пръсти и така нататък.
Освен да подчертаем още един път 11-та победа на Маркс Верстапен в този сезон, да кажем, че днес имаме и финали на световното първенство по ръгби 7, което се провежда в Южна Африка. В 21:54 започва матча за първото място между Нова Зеландия и Фиджи. Фиджи, които са олимпийски шампиони. Ирландия и Австралия ще спорят за бронзовите медали. В женската програма има може би един изненадващ отбор в битката за бронзовите медали, и това е Съединените американски щати, които се изправят срещу Франция, докато в големия финал абсолютно никаква изненада — Австралия срещу Нова Зеландия. Всичко това, разбира се, обаче ще го оставя в ръцете на Васил Върбанов, който е най-големият специалист по ръгби в България и днес ще гледа всичките мачове. Абсолютно съм сигурен, не започвам до това да го прави още от сутринта. А ние ще се борим да имаме следващо предаване и следващата седмица.
Ще когато се случи под една или друга
аз форма. Аз ще бъда в Берлин, Берлин на 18 септември, за да гледам последната част от Европейското първенство по баскетбол. Но се надявам, че въпреки натоварената програма на хората в Радио София, които се занимават в момента и с предизборната кампания, преди изборите на 2 октомври, ще успеем да направим и този ефир. Аз преди да се разделим, ви припомням да се абонирате за нашия подкаст в Spotify и SoundCloud. След това да благодаря, разбира се, на Лъчо, на Веско Коев, който е на звукорежисьорския пулт и сега ще бъде сменен от Адриан Люменов, а и на Лилия Големинова за музиката. А вие в 18 часа не пропускайте новините на Българското национално радио. До другата неделя.
Това е Радио София.